Guds hånd. Vi skal inn på en del ord i Bibelen som gjenger på det med Guds hånd. Vi skal ha en time nå, en time i morgen, en på lørdag, så har jeg 3 timer, de andre 4, så da kan jeg berge meg på å komme i mål på nadværmødet på lørdag. Men det har vært veldig rikt å jobbe med, og for dere som arbeider litt med Guds ord, jeg må jo si for min del, det er noe av det rikeste alt med å være med å forkynne Guds ord. Det er det at det vokser mellom hendene på det. Og det gjør dette temaet her, for det har vært veldig rikt å jobbe med. En av de salmene i Bibelen jeg lærte først utenat, eller den salmen, det var salme 121. Og for et par år siden, da opplevde jeg noe veldig nytt med den salmen. Jeg har bare lyst til å ta fram noen trekk med Guds personlighet. Så var jeg i en situasjon, og så satt jeg og leste salme 121, og så plutselig, wow, ikke sant? Plutselig så ser du bare noe som du trenger just der og da, som kanskje ikke har erfart kraften i før. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer. Det er presens. Min hjelp kommer. Han kom, og han skal komme. Men nå sier salmisten, han kommer fra Herren. Og så kom det der som gjorde så godt for meg. Himmelens og jordens skaper. Min Gud, han er himmelens og jorden skaper. Han er den som troner over alt. Han er den eneste sanne Gud. Det vi kaller avgudet, det er ikke Gud, for Gud er den eneste Gud som er til. Og jeg har notert ned allmaktens Gud. Meg er gitt all makt, sier han i Matteus 28. John siterte fra Apostelgjerningene 7:2. Han er herlighetens Gud. Og så leste Rune i sin time i dag litt fra Jesaja. Og nå har jeg, har du ikke lyst til å få noen fine vers der i Jesaja, til å ta og slå opp. Og så skal vi lese i 45. kapittel. Jeg bare har lyst til å vise dere noe sånn. Mektige uttrykk der Gud selv presenterer seg om hvem han er. Den er også samlet der. Jesaja 45, vers 5. Jeg er Herren, og det er ingen annen foruten meg. Er der ingen Gud? Jeg husker det var en liten gutt, og det var en misjonær på bedehuset hjemme og fortelte fra misjonsmarka. Det var mer av det før i tida. Og så hadde de en gudefigur der, og så ga de han mat. Og de trodde jo at guden levde for maten forsvant. Og så forkynte misjonæren om den levende Gud. Bibelens Gud. Og så sa han til folket i stammen der han forkynte, hogg ned av guden dykker, så skal du ikke se at han rekker liv i han. Og så gjorde de det, vet du hva de fant? De fant fullt av rotte som spiste opp maten. Det var ikke liv i avguden. Mine venner, der finnes ingen annen Gud enn Bibelens Gud. Han troner over alt. Og så er det en ting som er så stort for oss som tilhører Jesus. En dag så skal vi falle ned for han, og så skal vi prise han. Og så skal vi love han for at han har kjøpt dere fri. Men så er det sånn en vond skygge, sier den sannhet. Ateisten, humanisten, hvem den måtte være, de skal falle ned for den samme Gud og erkjenne, du er Herre. Der er en Gud, og hvert kne skal bøye seg. Jesaja 44, vers 6. Jeg har bare lyst til å lese noen vers for dere her. Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, herskarenes Gud, jeg er den første, og jeg er det siste, og foruten meg er der ingen Gud. Så jeg bare har lyst til å minne deg på, når du faller dine hender, rette ditt hjertes lengsel opp til den Gud. Hvor hvilken situasjon du skal være i, du som lytter nå på bibeltimen i dag. Du har med himmelens og jordens skaper å gjøre. Han ser til den som er nedbøyd. Han ser til den som ikke ser noe utvei selv. Så sier han, jeg skal ikke slippe deg. Og jeg skal ikke forlate deg, min venn. For du er grepen av hans naglemerkte hånd. Jesaja 43, og vers 11. Jeg er Herren, og foruten meg er der ingen frelser. Du kan hvile trygt. Du som har tatt din tilflukt til den Gud. Du har ikke bommet på at det er en annen enn du heller skulle ha søkt tilflukt hos. Der er bare en venn du kan søke til frelse, og det er den levende Gud. Jeg minte dere om et vers i Salme 89. Der taler salmisten om Guds hånd. Jeg har bare lyst til å minne dere som ikke var der på tirsdag. En veldig fin salme. Vi skal komme litt tilbake til den. Salme 89, og vers 14. Du har en arm med velde. Sterk er din hånd. Opphøya er din høyre hånd. Du har en arm med velde. Jeg skal komme tilbake til det litt senere i timen. Jeg synes det er så sterkt. For jo, Rune, du har forkynt noe inn i kurset som i hvert fall ikke er klar å forkynne. Det er den der helligheten som bor i denne Gud. Han som er en fortærende ild mot alt som heter synd. Det er en hellig Gud. Tre ganger hellig Gud vi har med å gjøre. Din arm har velde, sier salmisten. Og når vi da nærmer oss noe av det fineste Bibelen her, vi skal komme tilbake til det. Når det er et vitnesbyrd om Herrens tjener, så, og vi leser om han som ble såret, han som ble knust, så stender i forrige kapittel i Jesaja 52, at Herren avdekker sin hellige arm. Så får vi se hvordan Gud handler med synd. Det skal vi komme tilbake til. Men i salmenes bok så leste jeg et bitte grann på tirsdag, salme 33. Jeg skal prøve å la dere ikke få tid til å slå opp. Det jeg prøver å gjøre, det er ikke av bokmerket, men av og til så siterer jeg bare, men salme 33, vers 3. Der er det tale om når Gud skaper. Og så begynner vi der med en sang. Syng for ham en ny sang. Spill livlig med frydesang, for Herrens ord er sant. All hans gjerning er trofast. Han elsker rettferd og rett. Jorden er full av hans miskunnhet. Himlene er skapt ved hans ord. Og all deres her ved hans munns åndepust. Han samler havets vann som en dynge. Han legger de dype vann i forrådshus. La all jorden frykte for Herren. Og alle som bor i verden beve for ham. For han talte og det skjedde. Han bød, og det sto der. Den Gud som har allmakt, handler med allmaktens ord. Så byr han, og så skjed. Så taler han, og så stemmer det der. På grunn av hans makts ord. Jeg er jo gift inn i en familie som heter Brekk. Og familien, og i den familien var det en mann som var en institusjon i seg selv, og han heter far Brekker. Og nå skal jeg ta dere med til en ting som han tog fram av og til, særlig når det gjaldt bryllup og staselige dager. I forbindelse med skapelsen så nevnte jeg så vidt at når Gud hadde skapt med sin makts ord, så bøyer han seg ned. I kapittel 2 og vers 7, 1. Mosebok 2 og 7. Og så begynner han å forme en personskikkelse med sine hender. Av jordens støv. Andre plass, den er jordens moll. Og så former han Adam med sine hender. Og så blåser han livets ånde inn i hans nase, og Adam blir til en levende sjel. Og så ser Gud at Adam er ikke tilfreds. Han hadde det ikke godt. Så var det en sekvens der med dyrene. Gud førte dyrene fram, men han finner ingen som er hans likestende der. Og så kommer det som far Brekker var opptatt av. Så legger Gud Adam i en dyp søvn. Og så åpner han brystet og tar ut et ribbein. Og så fyller han igjen med kjøtt. Og så danner han Eva av det ribbeinet. Så spurte far Brekker. Hvorfor tok han et ribbein, sa han. Det var jo noen andre knokler å ta i kroppen. Hvorfor tok han et ribbein? Jeg har tenkt, helt til rett før 22. juni, da sto vår eldste datter Helena brud. Og så skulle jeg si litt om ekteskapet. Når Astrid og meg holdt tale til Helena og Martin. Jeg har tenkt at Gud tog av det ribbeinet. For han tog noe av det som under nærmest Adam sitt hjerte. Og når Eva var til, så skulle Eva først og fremst tilfredsstille Adam sine lengsler og behov. Så gikk jeg og tenkte inn imot bryllupet på denne ting. Og i baktanken så hadde et ord fra Efeserbrev 5. Dere menn skal elske deres hustruer slik som Kristus elsket menigheten. Øystein, kanskje ikke du har forstått dybden i dette, tenkte jeg. Hvorfor tog Gud at ribbein? Han tog det ribbeinet for at Eva skulle finne sin kvile og sin styrke i Adams elskende hjerte. Hun skulle få kvile i hans omsorg. Hun skulle kjenne seg trygg på hans bankende hjerte. Elsk deres hustruer, slik som Kristus elsket menigheten. Han gav seg selv. Og da kjente jeg nesten, der steg opp et unnskyld i mitt hjerte. At jeg ikke hadde fått sett det før. Men jeg har hatt to bryllup i år. Først var det Ida, yngste gutten, 9. mars. Og så Helena. Jeg må si det som far. Det var underlig å føre en datter fram. Da jeg hadde gått og jobbet med de tankene, og jeg gikk fram med den juvelen på siden av meg, og kom fram og skulle overgi henne. Der stender at Gud overga Eva til Adam. Så var det sånn at jeg kjente, å Martin, nå må du ta vare på henne. Nå må du beskytte. Nå må du verne. Nå gir jeg henne ifra meg som far, ikke sant? Paulus sier i Efeserbrevet 5, jeg tenker herved på Kristus og menigheten. Der var en som ble lagt i en dyp søvn. Der var en som steg ned ifra himmelens trone, Guds enbårne sønn. En som ga avkall på gudlikheten og tog på seg en tjenerskikkelse, så ble han født inn på denne jord. Nå må jeg bare få inn et parentes jeg glemte. Da Gud hadde skapt Adam og Eva, de falt i synd, og Adam ble rektet av frukten av kunnskapens tre, og Eva så stender at han tok av frukten og åt. Så stender noe underlig i 1. Timoteus. Dette har jeg nevnt av og til før, når jeg er rundt og forkynner, men det er sånn som jeg veldig ofte glemmer, kommer med bibelhenvisninger på. 1. Timoteus 2, der stender det noe viktig som er åpnet veldig mye for meg i Guds ord. 1. Tim 2, vers 13 og 14. Adam ble skapt først, deretter Eva. Og så stender det. Og Adam ble dåret, men kvinnen. Adam ble ikke dåret, men kvinnen ble dåret. Hva er det som skjer nå i Edens hage? Adam har blitt lurt med slangens list, og har spist av frukten, den forbudne frukt. Og så rekker hun frukten til Adam. Ja, hva kunne han gjøre? Han kunne ha sagt nei takk. Så kunne han ha snudd og gått bort og tatt av livets tre og spist. Og de hadde vært evig adskilt. Hun, døden, og han, livet. Så stender Adam, og så teger han av frukten. Og så velger han si Eva. Og så etter han. Der var en som fra evighet hadde vært ved Faderens side. Foran hans åsyn, hans enbårne sønn. Han ga sitt ja. Han valgte si Eva sånn som Adam valgte Eva i Edens hage. På den måte, far, jeg skal kjøpe de fri. Der lød et rungende ja i den himmelske herlighet. Guds sønn skulle stige ned. Så kom han hellig og ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene, sier Hebreerbrevet. Da han er ca. 30 år, så kommer han ruslende ned til Jordan, der hans slektning Johannes døpte på om en omvendelsesdåp. De bekjente sine synder ble døpt på på syndsbekjennelsen til syndenes forlatelse. Det var Johannesdåpen. Så sier Johannes, Jesus til Johannes, du skal døpe meg. Matteus 17 stender dette i. Johannes nekter plent. Det er meg som trenger å bli døpt av deg, Jesus, for han visste det var Guds sønn. Så sier Jesus, la det nu skje, for slik er det riktig og så full enn all rettferdighet. Øyvind Andersen, han sa noe på en kassett som jeg husker veldig godt. Slik er det riktig av oss å fullbyrde Guds besluttede råd. Da lot han det skje. Så stiger den rene Guds sønn ned i syndens vanne. Og så blir han jo døpt på en bekjennelse. Han hadde ingenting å bekjenne fra seg, men han bekjente på seg all verdens synd. Kjære tilhører, i den stund ble dine synder lagt på Guds enbårne sønn. Dagen etter ser han Jesus komme stendere om Johannes. Så peker han, så sier han, se der Guds lam som bærer verdens synd. Der var mine brister, mine mangler. Der var all verdens synd på det lyteløse Guds lam. Og så gjeng han til Golgata kors. Så blir han spikra fast til forbannelsens tre. Han ble en forbannelse, sier Paulus i Galaterbrevet 3:13. Det er sterke ord. Forbanna er hver den som henger på et tre. Og så løftes Guds sønn opp. Hvorfor? For Gud skal vise sin rettferdighet. Så senker der et mørke, et stort mørke, sier Guds ord, over hele landet. Og ved den niende time så roper han, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Venner, da smaker han illen. Da smaker han vreden. Da avdekker Gud sin rettferdige hånd, og så handler han med sin eneste sønn, som han var syndebukk for hele verdens synd. Så lyder der ett ord fra blodige lepper til Telestai. Det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Kjære kjempende medvandrer, kjære trosvenn, du som blir minnet av djevelen på syndet, han aldri vil at du skal få tro syndenes forlatelse for. Alt er fullbrakt. Alt ble slettet ut med blod, som Dina sang. Alt blir tatt vekk som kunne være til fordømmelse for en av Adams slekter. Som den siste Adam, så hang han der som talsmann for en hel slekt. Og så handla Gud med alle i den ene. Og så sonte han all synd. Og noe av det største for han som stender på talerstolen nå, det er det at jeg var med han på korset. Som den synderen og uforbederlige personen jeg er i meg selv, så var jeg et lem på hans legeme der han henger på korset. Og da han ble tatt ned, så var alt dødt. Så sier Romerbrevet 8:3 at han fordømte synden i kjødet. Hvem vil anklage Guds utvalgt, spør apostelen. Hvem vil du begynne å anklage som har tatt sin tilflukt til Jesus? Ja, da må du føre fram noe som Gud er ferdig med. Synde og kjødelig tilbøyeligheter. Så skjedde det noe der inne i byen. Der hang et kjempetjukt forheng mellom det hellige og det aller helligste i tempelet. Og så revna det ovenifra ned. Så var veien åpna som aldri før hadde vært åpna. Veien inn til nådestolen var åpen for den som kommer. Før måtte de sette sin lit til ypperste presten og den gjerninga han gjorde da han gikk inn. Og vi kan sette oss lit til den fullkomne ypperste prest, han som gikk inn med sitt eget blod og vant dere en evig forløsning. Kjære venner, veien er åpna. Og nå har jeg lyst til å ta dere med til et vers altså, som er Jeg vet ikke, men det er av og til du tygger og tygger og tygger, og så taler andre om det, men så Og så i så kjent et avsnitt i Hebreerbrevet 10. Og så ble det så vidunderlig for meg her for ei tid tilbake. Nå skal du høre. Brødre, vers 19. Vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innvia for oss en ny og levende vei. Gjennom forhenget. Det er hans kjød. Der er en levende vei inn til Gud. Der er en vei som er en levende person. Og når han sier at den som kommer til meg, ungdommen minner dere om dette, ikke sant? Han vil jeg ikke støyte ut. Har du kommet til han, så er du på den levende veien som fører deg inn i Guds nærhet. Og så er du hans. Der er noe knakende fint der i første Mosebok, når Adam våkner opp etter den djupe søvnen. Og han ser Eva. Når jeg satt og forberedte meg, så tenkte jeg kanskje at det, han tenkte kanskje det var godt ikke det var en skilpadde. Det var godt ikke det kom hoppende en ny apekatt. Men så sier han, endelig! Endelig, Gud, er det noe som jeg finner behag i. Og så sier han noe. Det er kjøtt av mitt kjøtt. Og det er ben av mine ben. Hva mener han med det, da? Adam så ei hustru som var i hans skapelse. Som var i hans lignelse. Som han kunne identifisere seg med. Gud, det er jo kjøtt av mitt kjøtt. Det er ben av mine ben. Det er fullkomment. Og nå kommer vi til noe underlig, altså. Hvis du ikke gjenger med meg til Salme 118. Det er en voldsomt fin salme. Og nå skal du ikke se noe som jeg har arbeid med. Les fra vers 14. Herren er min styrke og lovsang, og han er blitt min frelse. Ser du det? Han er blitt min frelse. Det er den levende veien. Det er Kristus selv. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst, sier han. Det høres fryder opp om frelse i det rettferdiges telt. Se nå, Herrens høyre hånd gjør storverk. Herrens høyre hånd opphøyer. Du løfta meg opp fra fordervelsens grav, sier David. Du satte mine føtter på en klippe. Du gjorde mine trinn faste. Hva sier Paulus? Han sier at han løfta oss opp i den himmelske herlighet. Han oppvakte oss med ham. Og så satte han oss med ham i himmelen i Kristus. Halleluja. Herrens hånd, høyre hånd opphøyer, Herrens høyre hånd gjør storverk. Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. Herrens høyre hånd gjør storverk. Men du, Jesus, vi skjønner at du er en lærer i et dere, Gud. Der kom en klok mann og møtte Jesus og prøvde å tilkomme seg inn på frekvensen med Jesus med «Vi skjønner at du er en lærer». Så fær han en kaldus på bibelskolen. Jeg gikk der, så kalte de det sjokkmetoden. «Du må bli født på ny». «What? Hva er det for noe da? Du må bli født på ny». Nikodemus, du må bli en ny skapning. Du må bli en av de skapningene som Gud sier, og som Kristus ser på og sier, det er kjøtt av mitt kjøtt, og det er ben av mine ben. Du må bli en ny skapning i Kristus. Hvordan blir vi en ny skapning i Kristus? Den som kommer til meg. Den som tar sin tilflukt til meg. Den som tror på meg. Den som setter sin lit til mitt ord. Den som retter sitt hjerte inn på Jesus. Han blir født på nytt. Hva vil det si å bli født på nytt? Det vil si at Gud ser det i Kristus. Jeg satt og så for ikke lenge siden på en tale. Og der var det en som hadde lagt en Kristusfigur, noe som skulle ligne på han, og så stilte han seg bak. Og når han viste det med å være sett igjennom Jesus, så kom jeg på noe Astrid sa til meg. Du ikke husker jeg lagte noen greier jeg hadde her i fjor. Så sa hun til meg her for en stund, sa hun, har du tenkt å lage i år, Øystein, sa hun. Det er ikke så lett å ha tid til å lage noe veldig når en har sånn et svært bryllup rett før bibelkurset. Men skal jeg si hva jeg hadde likt å lage? Jeg hadde likt å lage en personskikkelse. Som var i tridimensional form. Som jeg kunne ha steget inn i, lukket en liten enkel dør bak meg, og så kunne den ha rotert. Så sto jeg ikke bak, men jeg var inne i Kristusfiguren. Mine venner, det er noe helt annet å være i Kristus enn å gjemme seg bak ham. Om noen er i Kristus, der er han en ny skapning. Det gamle er forganget. Se, alt er blitt nytt. I Høysangen 2 skal vi ta og slå opp det. I Høysangen. Nå kommer det et par perler. Der sier bruden til brudgommen. Min elskede er min, og jeg er hans. Jeg er så glad i det uttrykket der. Min elskede er min. Hun gjør krav på han som sin. Og jeg er hans. Min elskede er min. Når du har tatt din tilflukt til Jesus, når du har kommet inn i Kristus, så er du en ny skapning, og du er fullkommen for Gud i han. Og så sier sønnen om deg, min elskede er min, og jeg er din. Og med tanke på det som er temaet nå, så skal du se et annet vers i kapittel 8. Og jeg synes det er så fint, der du ser brud og brudgom. Vi som er Kristi brud. Vers 3 der, i kapittel 8, så sier hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Ser du han som er omsorg for sin elskede? Og i morgen så skal vi gå inn på noe som jeg synes er så stort at det har vært lenge ikke tørt å tale om det. Det er Johannes 10 som er på en måte et uttrykk for det Asaf sier i salme 73. Du har grepet min høyre hånd. Venne, tenk å være grepen av den naglemerkte hånd. Du som sitter her og er far, hvis du og et av dine barn var i nød, i nød for liv, hva skulle til før du hadde sluppet ditt barn? Det tror jeg ingen av dere klarer å forklare. Hva tror du skal til før denne hånda som er naglemerkt slipper deg? Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd. Venner, livet har så mangt å by på. Der er oppturer, men der er jammen med nedturer. Der er flest hverdag i veget. Og når vi gjenger på den tunge stien i vårt liv, all i de hånd, sier salmisten, er mine tider. Der er i hånd du skal få lov til å hvile hver eneste dag. Hun stivna i døden den blodige hånd, sang Marit Irene for lenge siden på Konsmo. Men nå kan hun løse fra alle bånd, og så kan hun verne, så kan hun beskytte, så kan hun holde opp. Hvorfor det? For du elsker Gud. Han skal ikke slippe deg. Han skal ikke forlate deg. For du er hans. Du er hans eiendom. Og jeg hadde en telefonsamtale med Aud-Karin Kjølvik, kona til Ragnar. Jeg var hjemme en dag for jobb. Jeg var ikke noe særlig i form, og så drev jeg og tenkte på kurs, og så skulle jeg slå opp noe i salme 118 i Bibelen ressurs. Jeg bruker den som et oppslagsverk ganske ofte. Og så når jeg fikk slått opp på salme 118, der så lå det et lite notat. Jeg hadde hatt med meg et ark og skrevet på bedehusfesten. Aud-Karin talte. Og så måtte jeg ringe og takke henne for den gode andakten hun holdt, for jeg hadde nok notatet til å gjenoppleve hele andakten. Og noe av det er jo prekt om det. Jeg skal ikke si så mye av det, for det er ikke tid til det nå. Men så kom hun til å nevne for å få med barn og ungdom og sånn, og så sa hun det at Håland, han ja, Haaland på City, jeg kommer ikke på fornavn nå. Han er vel antatt en verdi på cirka 2 milliarder nå, hvis noen skal kjøpe han. Erling Braut Haaland, der kom det. Han har en anslått verdi på et par milliarder kroner. Så sier ut Karin, han er ikke så mye verdt. Jeg er kjøpt med Kristi dyrebare blod. Jeg er kjøpt med den største løsesum noen har gitt for å kjøpe en til sin eiendom. Og du trenger ikke være redd for at du blir lagt ut på markedet til salgs. For at han skal tjene penger på det. Han kan ikke tjene noen ting på det, for han ga alt, og ingen kan by tilbake. Du er dyrt kjøpt, min venn. Prisen er betalt, og han sier, du er min. Da, Ståle, da må vi ha en sangerykke. Vær så god.
Navnet Jesus blekner aldri. Jeg skulle passe etter dette her. Tenk, han, Jesus, som ville betale den prisen for å kunne tæres ei av tidens tann. Navnet Jesus, det er evig. Ingen det utslette kan. Takk skal du ha, Øystein, for en fin time. Jeg har fått med meg to stykker. Eller egentlig så er jeg med deg nå. Det er egentlig sånn det er. For Øystein sine timer, de skal ungdommene også være med oss og følge, så da tenkte vi det at det var litt kjekt hvis ungdommene fikk være litt delaktige. Så da var det var Amy, ja, Amy og Dina som er med her, og de sa ja til å være med som forsanger. Så det var kjekt.
Yeah.
Da takker vi for denne timen her. Takk til dere som har vært med på stream og på Veduskanalen. Nå blir det møte igjen klokka 8, klokka 20.